Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Нова книга Бориса Гуменюка, в якій йдеться про реальні події в Україні часів Майдану і сьогоденної війни на Донбасі, уміщує його поезію, художні прозові тексти, живу літературу, тобто публіцистику, і є своєрідним документом епохи. Цей твір, певно, слід віднести до літератури нонфікшн, того особливого жанру, де сюжетна лінія вибудовується винятково на реальних подіях з епізодичними вкрапленнями художнього вимислу. Адже вона справді засвідчує тільки реальні події, є еклектичною за жанровою формою текстів, автобіографія, публіцистика, верлібр, новели, образки, репліки тощо, але єдиною за темою, пафосом, світоглядом автора. Як стверджує сам Борис Гуменюк, тему війни не можна імітувати, її треба просто фіксувати, десь додаючи певної художньої і жанрової форми, але короткої. Бо стан війни не налаштовує на розлогий формат. Тут треба встигнути розпочати і завершити текст, доки живий. Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
У мене є земляк. Я бачу його в бінокль. Він дивиться на мене через оптику. Дивно якось так. Раніше як? Спершу ви обстрілювали одне одного здалеку, з катапульти, з гармати, круглими як диня, ядрами, з гаубиць, з луків, з мушкетів, з рушниць. Потім сходилися лава на лаву, чи лізли на мур, билися на сокирах, на мечах, на шаблях, йшли в атаку, примкнувши штики. Навіть якщо ти не бачив обличчя свого ворога в шоломі, прикрито захисними латами, ти бачив його очі, ти чув його крики, ти бачив, як він пітніє під вагою обладунків, зброї і важкої роботи воїна-убивці. Як він падає поранений, як кров і життя витікають з його рани, як він конає. Ти міг підійти до нього, запитати: «Привіт, чувак, як справи? Ти звідки такий гарний тут узявся? У тебе часом немає мобільного додому зателефонувати, а то я свій десь посіяв у розпал бою. Що кажеш, покриття немає, жаль. Закуримо чи що, земляче? Що там у вас палять? Приму, Мальборо? Ну нічого собі. А у нас палять парламент. Що, га-га? Хочеш Сільвер, хочеш Аква? Це наче верхня і нижня палата. А у тебе почуття гумору. Хочеш палити парламент? Ходи до нас». А зараз як? А зараз у мене немає ворога. Тобто ворог доволі умовний. У мене є сектор обстрілу. Он та зеленка, з якої якась зараза третій день намагається в мене поцілити. Тож я веду у відповідь інтенсивний вогонь. От якби відстань була трохи меншою, як колись, щоб я міг бачити його очі, чи принаймні докричатися до нього, я б йому сказав: «Слухай, чудак, тобі що, холєра, нема чим більше в цьому житті зайнятися? Перепочинь хвильку, встигни ще й свого калаша потатакати, дай спокійно півгодини подрімати, супу поїсти, поголитися, шкарпетки попрати. Нікуди від нас не дінеться ця курва війна. Молодець, гарний хлопчик, слухайся, татка, хочеш пива? У нас тут львівське. А що у вас там? Дай вгадаю. Балтика. Скоро ми будемо в ній купатися. Тобто ми купатися, а ви на дні плавати». «Ну гаразд, що ти, блін, чуть що, одразу починаєш татакати? Ти можеш сам без перекладача порозмовляти. У мене теж такий перекладач знайдеться. Сказано ж, я пожартував». Пауза. «Що ти кажеш? П'єш Сармат? Ну це зовсім міняє діло. А то Балтика, Біле море, Камчатка. Сармат Донецький, наш. Перекинь пляшку, а я тобі львівського. Та не бійся, не гранату. Разом, на 3-4. Пауза. Відкорковуємо, п'ємо. «Ну як? Клас. Чуєш, Вата? Ви там футбол дивитеся? Рідко. Немає часу за роботою. Ну, те саме у нас. А бачу, як славні козаки-алжирці натовкли вашим. Що ти кажеш? Вони русські натовкли, а ти вболюваєш за наших. Чекай, чекай, чекай. Ти геть мене заплутав. А хто у тебе наші? Українська збірна? Збірна України? Тимощук твій улюблений футболіст? Ти взяв у Тимощука автограф для сина? Ще до того, як почалася вся ця халепа, у тебе син. Він ходить у спортивну школу і мріє грати в київському «Динамо» та за збірну України. То якого дідька ти робиш у цій зеленці і по нас стріляєш? Тому що ми бандерівці і укропи зелені? Ну ти мудак. Та досить вже татакати, оглухнути можна. Ти теж запихаєш стріляні гільзи у вуха. Ти можеш щось власним голосом сказати? Через тебе пиво розлив, уб'ю тебе. Укроп – чоловіча рослина. А що таке вата? У воді не тоне. Судячи з того, як часто ти стріляєш, і все мимо ти вболіваєш за Шахтар. Що кажеш, судячи з того, як рідко я стріляю і я вболіваю за Карпати? Взагалі-то ти вболіваєш за Ілічівець, бо ти з Маріуполя, вата. Взагалі-то я вболіваю за Ниву, бо я з Тернополя. Тільки не запитуй мене, чи Тернопіль – це часом на райцентр Закарпатської області, бо стрельну з підствольника. Всі, хто у мене таке запитує, перші у списку на купання на дні Балтійського моря. Шо га-га? Шо га-га? Чи знаєш ти, що таке Тернопіль, вата? Тернопіль – це місце, де людині добре. Ось так. А чи знаєш ти, вата, що на Тернопільщині третина усіх українських замків? Так-так, вато, в давнину українці були лицарями і жили у замках. Уявляєш, скільки треба було покласти зусиль, щоб перетворити шляхетних лицарів на тюхтіїв, гречкосіїв і свинопасів. Кляті поети, романтизуючи селян, теж до того доклалися. Але сталася біда, прийшла вата у хату. Ми швидко вчимося, ми швидко згадуємо. Тепер без варіантів. Ця війна закінчиться нашою абсолютною перемогою і вашою нищівною поразкою. Українці чи бандерівці, як ви кажете, прийдуть парадом перемоги на Красній площі в Москві. Ти головне доживи, побачиш сам. А ти, певне, думав, що українці народжуються в шахтах, живуть у шахтах від народження, чорні вугілля гризуть. Пауза. Чути, як десь працюють міномети, перекур. Слухай, вато, як кажеш, там тебе звати? Борисом мати назвала. Я не знаю, про що думала моя мати, щоб назвати мене як якусь там вату, але я теж Борис. А що це ми з тобою все перекрикуємося, перегукуємося? Давай підходь ближче на нейтральну територію. Обіцяю, з нашого боку ніхто не відкриє вогонь. Щоб я теж підходив? Гаразд, підійду, чого ж? Даєш слово, що з вашого боку стрілянини не буде? Ну а як на рахунок твоїх теперішніх землячків? Чеченів? Сибіряків? А, їх зараз тут немає, вони в другому ешелоні, шашлики смажать, відібрали у дядька козу, тіпа загранотряди, щоб ви не розбіглися додому. Можна я не буду матюкатися? Можна? Не матюкатися – це така моя форма протесту. Як же ж ти дійшов до такого життя земляче? Гаразд, мовчу. 200 метрів від наших окопів до їхніх окопів, 100 кроків з мого боку, 100 кроків з його боку, 100 найважчих кроків за цю столітню війну. Зійшлися. Руки зайняті зброєю, руки не простягнули. Нічого, так, звичайний хлопець, трохи молодший за мене, присіли на суху, зрізану кулеметними чергами траву. Поговорили про те, про все, помовчали, подумали, про неї те саме помовчали, про неї те саме подумали, про війну, про війну, про цю кляту війну. Перед тим, як розійтися, перед тим, як відмірити спиною наступних 100 олов'яних кроків, він мені. Наступного разу, коли доведеться стріляти, я буду брати трохи вище. Наскільки вище, питаю, щоб тебе не зачепити. А так, щоб взагалі не стріляти, не можеш поки що. Розумію, ага, тобі треба з мужиками порадитися. Як далі бути? Ага. Тим часом, поки ти будеш радитися, я теж буду брати трохи вище. Так що не ображайся, якщо гілочки з дерев упадуть на голову. Шкода буде, якщо залишиться без батька такий пацан, майбутній гравець збірної України. Завтра знову стріляємо. Завтра знову чуємо якісь крики. Може це кричать поранені, може це кричать живі над тілами загиблих. Може це твій земляк з того боку запитує тебе, який рахунок Бразилія, Німеччина. Але це той випадок, коли найкращий рахунок сьогодні – нульова нічия. Цей вірш починався як білий. Як мій батальйонний побратим позивний «Білий», як убієний Сашко «Білий», як гризи мучеників 18-20 лютого. білий як щоки того чоловіка з Львівщини, який 19 лютого вимкнув телевізора, з пересердя вирвав шнура з розетки. «Все, не можу більше на це дивитися», – сказав сполотнілій жінці. Обняв домашніх, поцілував діток, найменшу взяв на руки, довго гладив по голівці, пішов на вокзал, за три ціни придбав квиток на потяг, щоб хоч якось дістатися до Києва. 20-го о 8-й був на вокзалі, о 9-й на Майдані, о 10-й на Інститутській, а об 11-й вже стояв перед Господом у білих ризах, бо простилися йому всі гріхи його, свідомі і несвідомі, бо відкупив він своєю жертвою не одне місто і не одне село. І сидітиме він до віку праворуч від сина Отця нашого, бо за народ свій життя віддав. Скам'яніла від горя жінка дивиться тепер на нього, витесаного з каменю, а старенька, ледь жива мати, ходить по добрих людях, п'ється головою до високих порогів, добрим людям клямки обціловує, дайте хоч яку копійку родині, та ж залишив трійку маленьких діток. А добрі люди сидять за дубовими дверима, з написом «Обід з 9 до 18-ї», зиркають на неї з-під лоба недобрими очима. Чого вона ходить? Вона хіба не бачить? Зайняті. Їмо. Поступово мій білий вірш міняється на лиці, рядки беруться чорним від люті, від образи наливаються кров'ю, вірш стає мокрим і солоним, як кінці хустки згорьованої матері. А потім побратими виряджають мене до Києва, кажуть, їдь до міністра, візьми собі підтримку народного депутата, запитай, доки ми тут будемо кидати бруківку і коктейлями Молотова палити танки, може нам нарешті дадуть зброю, якщо не можуть просто видати, нехай продадуть. Так і скажи, щоб захистити країну, ми готові купити в країни зброю. Чого ж? І от ти біжиш до Верховної Ради, а там одна сотня самооборони Майдану, ти здать іншу сотню самооборони Майдану, під телекамери, завтра за бажанням інвестора вони поміняються ролями. Ви взимку билися? Билися. То чому нам влітку не можна? Обидві сотні виглядають як армія військовополонених, нікому з них і нагадку не спало би, що можна підірватися на гранаті, тільки б не потрапляти в полон. І тобі стає соромно, і твій білий вірш червоніє від сорому, і ти похопцем скидаєш із себе камуфляж, свій маскувальний однострій. Тільки б ніхто не подумав, що ти з ними. Скидаєш із себе одяг просто на тротуарі і йдеш до Верховної Ради в самих трусах. А там тобі кажуть, куди ви? Сюди в трусах не можна. Вас можуть побачити поважні пані та панове. Що вони подумають, побачивши вас в самих трусах? Але я не маю на це часу. Мене побратими з передової відрядили. Мені потрібен такий-то народний депутат. А вони давай реготати. І одна до одної. Ілюся, подивися, ще один придурок, який вірить, що насправді існує такий-то депутат. Послухайте, шановний, не знаю, як вас там. Бачу, що мандата у вас немає. Такого депутата, як оце ви кажете, зроду не було. Ми найняли безробітного актора п'яничку, запропонували йому роль другого плану, сторгувалися за їжу. І як бачите, він непогано справляється. Де ви за цими дверима бачили не те, що народного депутата, живу людину? А на табличку на дверях ви уваги не звертайте. То так заведено. Якщо на дверях написано «народний депутат», то за дверима нуль. І ти біжиш до міністра, не до того, до іншого, свого давнього знайомого, а до нього не пропхатися в коридорі, в приймальні, в кабінеті барикади. Барикади з грошей, пачками складені банкноти. У нього стілець з грошей, стіл з грошей, мобільний телефон з грошей і сам він як помічена купюра. Уявляєш, старий, скільки грошей, а вони все несуть і несуть. Запропонував би тобі трохи взяти. Он їх у мене скільки, але ж ти не зможеш. Чому ж не зможу? Куплю хлопцям танка. Чи того, як його, Джорджа Буша, не того, який президент, а того, який авіаносець. І тільки простягає руку до найближчої купи грошей, як нараз звідси вистрибує вогняний пес із самого пекла, з вогненою шерстю, вогненими очима, з вогненими зубами, і хапає мене за горло, заледве встиг заховатися за хрест. «Я казав тобі, не зможеш», – каже міністр. Я дивлюся на нього, а він стоїть в оточенні усіх своїх родичів, до сьомого коліна назад і до сьомого коліна вперед від нього. І кожну його бабцю, кожного його онука через нього тримає за горло, догризає, зграє пекельних псів. Тим часом мій білий вірш червоним чорніє, як повстанський прапор нашої боротьби. Але треба йти до міністра, як веліли хлопці. Тільки-но я підійшов до будинку міністерства, як назустріч мені виходить Череп. Ви не знаєте, хто такий Череп? Можливо, ви не знаєте, що таке ринок «Юність»? Но тоді запитайте Океан, череп знаний рекетир і вбивця, свого часу кришував ринок Юність, поки його не завалили, а міністр кришував його. Череп, кажу, так дивно тебе бачити тут, на вулицях Києва. Ти років з 15, як мав би горіти в пеклі, а твої кістки вже мали б давно згнити. Сам дивуюся. Сижу я собі в пеклі, на нижній полці, кричу, як потерпілий, бо страшно, кругом все горить і реально боляче. А тут приходить чорт і каже: череп, збирайся з речами на вихід. Переводишся в камеру з полегшим режимом, а твоє місце звільняється для іншого. Ото заходив до нього в гості, відпустили мене на годинку, щоб я особисто повідомив йому про це. Я стою чорний із горя, як Нельсон Мандела, і у мене кипить червона кров, як у Нельсона Мандели. І я тікаю з цього поля бою, тікаю, як останній боєгуз, тікаю із цього старостерзаного Києва, туди, де моє серце віднайде мир і спокій, туди, де не так страшно, туди, де Маріуполь, Артемівськ, Луганськ. Ну чого ти мучишся, ревеш собі і мені душу? Цілься правильно, каже мені Залізяка, каже мені надвечір мій автомат. Чи ти думаєш, якщо я автомат, то у мене немає серця? Це ти цілишся, але я вирішую стріляти чи ні, влучати чи не влучати в ціль. І я кидаю подалі в кут дурну Залізяку, наказую, щоб замовк і не спокушав мене дурними речами. Знімаю ріжок з набоями, ставлю зброю на запобіжник. Все, відбій. Поки дійшли до кінця, мій білий вірш повністю став червоно-чорним. Поверх горя запеклася кров. Пам'яті Руслана, побратима, загиблого бійця батальйону «Айдар». Я вчора вмер. Я лежу, розкинувши руки у високій траві і широко відкритими очима дивлюся у небо. Я вчора вмер. Так треба. Щоб перемагати, ми повинні постійно приносити криваву жертву війні. Вчора настала моя черга. Можна було змахлювати, поміняти жертву. Так роблять церковники, коли замість власного сина він підсунув вівцю Господу. А коли вівці стало шкода, він посадив свого Господа на хліб. У війни свій Бог, свої жерці й капелани, не схожі на тих, яких я бачив колись у Софіївському храмі. А ви правильно робите, що молитеся на жінку з дитиною. Взагалі це мало не єдине, що ви робите правильно. От тільки молитися треба кожній жінці з дитиною, не лише одній. Коли приходить час платити війні данину, життя під це можна відкупити, обміняти його на життя трьох діток чоловічої статі. Якщо жіночі, то вдвічі більше. Трьох жінок, одна з них неодмінно мусить бути вагітною. І п'ятьох-шістьох старих. Деякі так роблять. Через слабкість духу, від страху. Здебільшого це притаманне солдатам темного війська. Я так не зміг. Звісно, можна спробувати відкупитися кров'ю Господньою. Але це те саме, що прикриватися в бою з жінкою з дитиною. Тією зі стіни Софіївського, чи ось тією з передмістя Горлівки. Однаково, адже це просто слабка жінка з маленькою дитиною. Якщо ти солдат, ти не повинен ніким прикриватися, ти маєш усіх викупляти собою. Виявляється, вмирати зовсім не боляче, жити боляче. У вас на землі усім так боляче, навіть звідси видно, як вам боляче. Усе ваше життя – біль, біль, біль. А тут стільки неба. Ви собі навіть не уявляєте, скільки тут неба. Неба, за яке не треба битися. Неба, якого вистачить усім. Небо нагадує дитячий конструктор. Це як пазли, які по одному кожна людина носить в собі. Зберемо докупи усі пазли, отримуємо небо. Зберемо значну частину, отримуємо значну частину неба. А коли ти один у великому місті чи серед поля, яка тобі користь з того пазлу? Ніби все гаразд. Я вмер. Бо так треба, але десь потайки я вам заздрю. Я сумую за вами, я страшенно за вами сумую, заздрю вашому болю і мрію колись повернутися, щоб знову зустрітися з вами, навіть якщо доведеться ще раз пройти крізь біль.
Ви слухали сторінки книги Бориса Гоменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження слухайте завтра о цій же порі.